Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу.
Азаттык уналгысы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 21 майдагы уктурууну баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну өтүмөнкүчө. Министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев 20 июлга чейин камалды. Эл аралык коомчулуктун кан төгүүнү токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрү күчөгөнүнө карабай, Израиль 20 майда Газа тилкесине кайрадан абадан соккуларды урду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тажикстандыктар менен мушташка канча кыргыз жараны катышканын тактоодо.
Аял бала бакырасы барлардын баары Москвада ушул кечээ мушташка катышкан экен, эми баары депортация болгон атат.
Ошондой эле Бостериде аттаптаган брюховецкийлердин үй бүлөсү менен тааныштырабыз.
Менин чоң үмүтүм ушул жылкыда. Жакында эле 60 чакырым чуркап, үчүнчү келди. Элнар деген жылкы. Атын кыргызча койдук.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санарып өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев 20 июлга чейин камакта калды. Мындай чечимди 20 майда 1 май райондук сот кабыл алды. Адвокат Кайсын Абакиров тергөөнүн айыптоосу жөнүндө маалымат берди. Анын айтымында тергөө Дыйканбаевди Шенчен Сунвин деп аталган Кытай компаниясынан келишимди узартуу үчүн 2,600,000 сом талап кылган деп жатат. Адвокат Абакиров Азамат Дыйканбаевда келишимди узартуу укугу болбогонун айтууда. Ал эми Дыйканбаев өзү айыптоону саясий буйрук деп атады. 20 майда Азамат Дыйканбаев ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. Мекеменин маалыматына караганда Дыйканбаев Кооз шаар долбоорун ишке ашырып жаткан чет өлкөлүк компаниядан келишимдин мөөнөтүн узартуу маселесин оңдон чечип берүү үчүн пара талап кылган деп шектелүүдө. Ага каршы арызды чет өлкөлүк компаниянын өкүлү жазып сотко чейинки териштирүү башталган. Жазык кодексинин 326-биренеси пара талап кылуунун негизинде кармалган жетекчинин бөгөт чарасы Бишкектин 1 май райондук сотунда аныкталды. 35 жаштагы Дыйканбаев министрлик кызматка 2 апта мурун дайындалган. Ага чейин ал байланыш боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган. 2020-жылы ноябрында Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитети уюму аталган агенттиктин жетекчилигин байланыш операторлорунан радио жыйынтыктарды тартып алып, аймактардагы миңдеген абоненттерди интернетсиз калтырышы ыктымал деп тумат койгон. Дыйканбаев аны четке ыккан Коопсуз шаар долбоору Бишкекте 2019-жылы ишке кирип, көчөлөргө жол эрежесин бузган автоунааларды каттаган видео камералар орнотулган. Долбоордун биринчи баскычын орусиялык Вега концерн ишке ашырды. Ал эми Коопсуз шаар 2 долбоор үчүн тендер жарыяланып, анда кытайлык Шенчен Сунвин компаниясы жеңүүчү деп аталган. Эл аралык кабарлардан Израиль 20 майда Газа тилкесине кайрадан абадан сокку уруп, кеминде 1 палестиналык өлдү, бир нече киши жараат алды. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху чабуулдарды токтотууга чакырып келаткан Вашингтондун кысымына туш болгону менен тилкени көзөмөлдөгөн Хаммас тобуна мүмкүн болушунча көбүрөөк зыян алып келүүнү көздөгөндөй. Хаммас өз кезегинде Израилге карай миңдеген ракета аткан. АКШнын президенти Джо Байден 19 майда Нетаньяху менен сүйлөшүүдө эскалацияны күтөөрүн айткан, бирок жөөт өкмөт башчысы Израилдин жарандары коопсуз жана тынч жашамайынча чабуул унаа нарын билдирди. Ал арада дипломатиялык чөйрөлөргө жакын булактар жакынкы 24 саатта ок атышпоо жарыяланышы мүмкүн деп бейшембиде билдиришти. Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясы ушул эле күнү Израиль Палестина жаңжалын ачык талкуулайт деп күтүлүүдө. Буга чейин Хаммастын жогорку өкүлдөрү 1-2 күндө ок атышууну токтотууга жетилиши мүмкүн экенин айткан. Кризис курчуп кеткен 10-майдан бери палестиналык дарыгерлердин айтымында 228 киши каза тапты. Израиль тарап 12 киши өлгөнүн маалымдады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Москванын Донбасс тургундарына паспорт таратуусун аймактын аннексиясына багытталган биринчи кадам деп сыпаттады. 20 майда кызматка киришкенине 2 жылдыгына арналган пресс-конференцияда Зеленский муну олуттуу маселе деп атады. ТАСС агенттигинин маалыматына караганда 2019-жылы апрелинен бери Донбасста 527 000 кишиге орус жарандыгы берилди. Москва 2014-жылы кошуна өлкөнүн Кырым жарым аралын күч менен аннексиялап алып, орустар колдогон жикчилдер күчтөр жыштыгы ири аймакты өз көзөмөлүнө алышкан. Акыркы айларда Орусия Украина менен чек арасына аскерлерди тарта баштагандан тараптардын мамилеси ого бетер курчуп кетти. Зеленский батыштагы өнөктөштөрдү чыңалууну басаңдатууга жардам берүүгө Кремльге кысымды улантууга чакырды. Талаш шаардык милициясы уну аңдоочу жайдын кызматкерине бычак менен кол салган деген шек менен 2 киши кармалганын азаттыкка кабарлады. Шектүүлөр облустук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мекеменин басмасөз кызматы кабарлагандай, кармалгандардын бири уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ички иштер министрлигинин атайын каттоосунда турган. 17 майда шаардык ички иштер бөлүмүнө Талаш шаарынын 33 жаштагы тургунунан уну оңдоочу жайда иштеп жаткан жеринде бейтааныш 2 киши келип себепсиз сабап жана бычак менен кол салды деп арыз менен кайрылган. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 266-беренеси ээн баштык менен катталып тергөө башталган. Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында 21 майдан 1 июнга чейин бокс боюнча Азия чемпионаты башталат. Ага Кыргызстандын курама командасы дагы катышат. Бул тууралуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Кыргызстандын курама командасынан 6 мушкер күч сынашат. Кыргызстандын бокс боюнча курама командасы мелдешке 1 айга жакын даярданышты.
Кыргыз спортчуларына ийгилик каалайбыз. Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттык чеке торг сайтынан окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей, бүгүн 21 майда Ош, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас дубандарынын тоолорунда жаан чачын болот. Абанын табы Нарын жана Ысык Көлдө 21-23, Чүйдө жана Таласта 26-27, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 31, Бишкек шаарында 27 градус ысык болот. Кабарларда айтылгандай, министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев 20 июлга чейин камалды. Ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган Дыйканбаев муну саясий буйрук деп атады. Ал Кытай компаниясынан келишимди узартуу үчүн 2,600,000 сом талап кылган деген шек менен 19 майда колго түшкөн эле. Анын ордуна Дастанбек Догоев кызматка келди. Ушул темада Мирлан Кадыров даярдаган баянды угалы.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санариптик өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев жазык кодексинин 326-беренеси пара талап кылуу менен шектелүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны чет өлкөлүк компаниядан пара талап кылган деп айыптап жатат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан белгиленген долбоор боюнча келишимди аткаруу мөөнөтүн узартуу маселеси боюнча оң чечим кабыл алуу үчүн өзгөчө ири өлчөмдө пара талап кылуу фактысы боюнча коопсуз шаар долбоорунун 2-этабын ишке ашырган чет элдик компаниянын өкүлүнүн талабы боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. 2021-жылдын 20 майында жүргүзүлгөн тергөө иш аракеттеринин натыйжасында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 326-беренесинин 3-бөлүмү пара талап кылуу боюнча кылмышка шектүү катары министрлер кабинети төрагасынын орун басары санариптик өнүгүү министри АД кармалып жана Кыргыз Республикасынын УКМК тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди,
деди атайын кызматтын өкүлү. Маалыматка ылайык, Дыйканбаевдин бөгөт чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда каралышы керек, бирок бул мекеме кармалган жетекчинин иши сотко келе электигин билдирди. Дыйканбаевдин жактоочусу Кайсын Абакиров кардарынын кылмышка тиешеси жоктугуна бардык далилдер бар экендигин айтууда.
Азыркы учурда тергөө тарабынан бизге бир дагы далил келтирилген жок. Дыйканбаевдин кандайдыр бир күнөөсү бар же кандайдыр бир тиешеси бар депчи. Тескерисинче, биз ушул адвокаттар азыр өтө активдүү иштеп жатабыз. Бизде ушул эки Дыйканбаевдин күнөөсү жоктугу боюнча далилдер бизде бар. Сотко беребиз, соттон далилдейбиз, тергөө учурунда далилдеп биздин ошо актап чыкканга толук негиз бар деп эсептейбиз да.
35 жаштагы Азамат Дыйканбаев министрлик кызматка 2 апта мурда дайындалган. Ага чейин ал байланыш боюнча мамлекеттик агенттикти жетектеп турган. Дыйканбаев байланыш тармагына 20 жашынан баштап аралашкан. 2006-жылы улуттук байланыш агенттигинде адис катары эмгек жолун баштап, 8 жылдан кийин Транском мамлекеттик ишканасынын жетекчиси болууга жетишкен. Санарип министрлиги түзүлгөндүгүнө 2 апта гана болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов аталган министрликтин жетекчиси Азамат Дыйканбаевди жамаатка тааныштырып жатып, Санариптеги трансформацияны активдүү ишке ашыруунун жана ата мекендик IT адистерди колдоого алуунун маанилүүлүгүн белгилеген. Ал ортодо Артём Новиков министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгынан бошоп, Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы болуп дайындалды. Түзүлгөндүгүнө 2 апта болгон министрлер кабинетиндеги бул өзгөрүүлөр коомчулукта түрдүү пикир жаратууда. Жарандык активист Руслан Ахматбек азыркы бийликтин кадр саясатын сындады.
Баягы эле келе эле Садыр Жапаровдун жана анын командасынын жасап аткан иштеринин иреттүү мындай пландуу бир видениеге, бир максатка, бир стратегияга жараша эмес, чын эле баягы колхоздо, совхоздо тиги айыл өкмөтүндө же болбосо райондо бир кандайдыр бир дайындоолорго болгондой эле муну алып тигини коюп анан тиги буга жакпай калып эле тигинисин алып келип эле алмаштырылышында эле болуп атат.
Президент Садыр Жапаров 5-майда жаңы баш мыйзамдын жоболоруна ылайык министрлер кабинети жөнүндө жарылка кол койгон. Анын төрагасы болуп буга чейинки премьер министр Улукбек Мариповду төраганын орун басары кызматына ушул кезге чейин эле вице премьер министр болуп турган Артём Новиковду жана министрлерди комитеттин жана кызматтардын башчыларын дайындалган. Улукбек Мариповдун дагы бир орун басары жана санарип министри кызматына камакка алынган Азамат Дыйканбаев келген. Өкмөттүн ийгилештирүү саясатынын алкагында өткөн айда түндүк инфосистема, соцсервис, транском жана укук санарип өнүктүрүү мамлекеттик кызматтары кыскарып, ордуна борборлоштурулган санарип өнүктүрүү министрлиги түзүлгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар.
Эл аралык коомчулуктун кан төгүүнү токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрү күчөгөнүнө карабай, Израиль 20-майда Газа тилкесине кайрадан аба соккуларын урду. Буга чейин Хамас тобунун өкүлдөрү ок атууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрдөн майнап чыгарына ишенерин айтса, Кошмо Штаттар расмий Тель-Авивди Газага соккуларды токтотууга чакырган болчу. Кризис курчуп кеткен 10-майдан бери 228 палестиналык, 12 Израиль жараны мерт болду. Ушул темадагы баяндугабыз аны Бакыт Асанов даярдаган.
Бейшембиде Израиль Газа тилкесине абадан соккуларын улантты. Анын кесепетинен кеминде бир палестиналык өлдү, бир нече киши жараат алды. Соккулар Газа, Дейр-эль-Баллах жана түштүктөгү Хан-Юнис шаарларына зыян келтирди. Хан-Юнисте кеминде 5 турак жай талкаланды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху чабуулдарды токтотууга чакырган Вашингтондун кысымына карабай, Газаны көзөмөлдөгөн Хамас тобуна мүмкүн болушунча көбүрөөк соккурууну көздөгөндөй. Хамас өз кезегинде Израилга карай миңдеген ракеталарды аткан. Ал ортодо аймакта ок атууну токтотуу боюнча дипломатиялык аракеттерге үмүт артылып турат. Сүйлөшүүлөргө катышып жаткан расмий булактар алдыңкы 24 саат ичинде элдешүү жарыяланышы мүмкүн деп билдирди. 20-майда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Израиль-Палестин чатагы боюнча ачык жыйын өткөрдү. Анын жүрүшүндө сүйлөгөн Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш жакынкы чыгыштагы ок атууну токтотууга чакырды. Баш катчы бул чатакта жайкын тургундар, анын ичинде балдар наут кетип жаткандыгын белгилеп,
эгер жер жүзүндө тозок бар болсо, ал Газадагы балдар жашоосо, жаңжал дароо токтотулушу керек
деп сүрөттөдү. Ал эми тилкени көзөмөлдөгөн Хамас тобунун жогорку лидерлеринин бири Масса Абу Марзук жакын күндөрү ок атуу токтойт деген ишенимин айтууда. Ал Ливандагы Аль-Маядин каналына маегинде мен ок атууну токтотууга бир же эки күн ичинде жетишебиз деп күтүп жатам. Бул эки тараптын макулдугу менен болот деп билдирди. АКШнын президенти Джо Байден 19-майда Нетаньяху менен сүйлөшүүдө деэскалацияны күтөрүн айткан. Бирок жөөт өкмөт башчысы Израилдин жарандары коопсуз жана тынч жашамайынча чабуул уланарын айтты. Ал эми өлкөнүн тышкы иштер министри Габи Ашканази 20-майда палестиналыктарды кайрадан айыптады.
Алар биздин башкалабыз болгон Иерусалимге кол салуу боюнча алдын ала эле чечим кабыл алышкан. Менин оюмча жер жүзүндөгү бир да өлкө буга жол бербейт. Азыркыга чейин биздин тарапка 4000 ракета атышты. Калктуу конуштан калктуу конушка. Бул эки согуштук кылмыш бир учурда жүрүп жатат.
Кризис курчуп кеткен 10-майдан бери палестиналык дарыгерлердин айтымында 228 киши каза тапты. Израиль тарап 12 киши өлгөндүгүн маалымдоду. Израиль менен Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас тобунун ортосундагы куралдуу жаңжал соңку жылдардагы ири чатакка айланды. Эки тарап бири бирине ракеталар менен аткылап жаткан чакта Израилдеги араб жана жөөттөр кагылышып бир нече турак жай дүкөндөр өрттөлдү. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тажикстандыктар менен мушташка канча кыргыз жараны катышканын тактоодо. Шейшембиде Орус башкаласында кыргыз тажик жарандары урушуп 9 киши административдик жазага тартылганы, 6 ооруканага түшкөнү кабарланган эле. Бул тууралуу Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы айтып берет.
Москвада кыргыз тажик жарандары мушташканын 19-майда орус басылмалары кабарлашкан. Ал маалыматтарга караганда уруш 18-майда кечинде Москванын түштүк батышындагы кафелердин биринде болгон. Мушташка эки өлкөнүн 15 чакты жараны катышып, ооруканага 6 адам түшкөнү кабарланган. Полиция териштирүү ишин жүргүзүү үчүн 9 адамды кармап кеткен. Алардын өкө миграциялык мыйзамды бузганы үчүн административдик, 7 майда бейбаштык менен жазага тартылган. Калайман Мушташ улуттук кафеде жеке келишпестиктерден чыккан, турмуш тиричилик маселесине тиешелүү деп билдирген күч органдарындагы булактар. Ал эми кыргыз диаспорасындагы маалыматтар боюнча уруш Москванын Вернадский проспектисинде тажикстандыктар иштеткен Райхан деп аталган кафеде болгон. Шейшембиде кечке маал ал жайга кыргызстандык балдар барып, кафеде иштеген кыргызстандык кыз келиндерди бул жерден иштен кетүүнү талап кылышкан. Мындан улам чыр чыгып полиция кызматкерлери чакырылган. Тажикстандын Орусиядагы элчилиги консулдук кызматкерлери окуядан кийин полиция бөлүмүнө чукул барышканын, урушка тажик жарандары катышпаганын билдирди. Ал эми Москвадагы кыргыз элчилигинде окуянын чоо жайы териштирилип, айрым учурлар такталгандан кийин расмий маалымат берилери айтылды. Албетте, элчиликтин юристтери барып жатат. Улуттар аралык уруш талаш эмес, күнүмдүк эле нерседен чыккан окуя. Айрым маалыматтарды тактап туруп, расмий түрдө кабарлайбыз, деди элчиликтин басма сөз катчысы Назгүл Жүзбакунова. Бул тапта кафедеги уруштан кийин административдик жазага тартылгандардын канчасы кыргыз жарандары экени, ошондой эле ооруканага түшкөндөрдүн абалы тууралуу маалымат бериле элек. Апрелдин соңундагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин Москвадагы кыргыз диаспора башчылары Орусиядагы кыргызстандыктарды сабырдуулукка, тажикстандык мигранттар менен чыр чатактан алыс болууга чакырышкан. Ошондой эле уруш талашты алдын алуу үчүн тажикстандыктар топтолгон же алар иштеткен ашкана, дүкөн, коомдук жайларга баруудан карманы сунушталган. Кыргыз диаспора өкүлдөрү тажик диаспорасынын өкүлдөрү менен да жолугушуу өткөрүп, Орусияда иштеп жүргөн мекендештерин мынтымакка үндөшкөн. Ошол эле кезде социалдык тармактарда Москвада көчөдө же метродо тажикстандыктар менен бирге жүргөн кыргыз кыз келиндерге белгисиз бирөөлөр ыдык көрсөтүп кодулаган бир нече видео таркаган. Москвадагы Нарын коомунун жетекчиси Азамат Адылгазиев мындай окуялар Орусияда иштеген 100 миңдеген кыргызстандыктарга залакасын тийгизэрин эскертип, чет жерде жүргөн мекендештерди тартипке үндөйт.
Аял бала бакырасы барлардын баары Москвада ошо кечээ мушташка катышкан экен. Эми баары депортация болгон атат. Баары депортация болгондон кийин балдар эмне болот, алган машинеси эмне болот, салып аткан ипотекасы болсо анысы эмне болот, белгисиз да. Москвада азыр эми рейд болушу мүмкүн дейт кыргыздардын кафелерин, ресторандарын. Кыргыздар чогулган жердин баарын эми текшерүүлөр башталат квартираларды дейт да. Ошондуктан провокация калдырбай Москвада тынч адеп ахлак менен кичине Москвадан кетсек, кайра кайтып келгенде да мүмкүнчүлүктөр болсо аябай сонун болмок эле дейм да.
Соңку маалыматтар боюнча Орусияда 750 миңдей кыргызстандык миграцияда жүрөт. Ал эми Орусияда иштеген тажикстандыктардын саны 1 миллионго жетет. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кабарлардын уч каймазмуну. Министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары, мурдагы санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев 20 июлга чейин камалды. Ал өзү муну саясий буйрук деп атады. Иран лидери Хасан Роухани дүйнөлүк державалар менен келишимге жалпы жонунан жетишилгенин билдирди. Эл аралык коомчулуктун кан төгүүнү токтотуу боюнча сүйлөшүүлөрү күчөгөнүнө карабай, Израиль 20 майда Газа тилкесине кайрадан аба соккуларын урду. Жапонияда нөшөрдөн улам 14 000 адам эвакуацияланды. Дубайда бүгүн бокс боюнча Азия чемпионаты башталат, ага кыргызстандык 6 спортчу катышууда. Роттердамда Евро көрсөтүү 2021 обондуу урлар сынагынын финалында таймаша турган 26 мамлекет аныкталды. Эртең 22 майда алар биринчи орун үчүн күч сынашат. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 21 май Азаттык радиосу уктурууну улантат. Бостерлик брюховецкилердин үй бүлөсү дээрлик 50 жылдан ашуун убакыттан бери жылкы таптап келет. Орус улутундагы үй бүлөнүн башчысы Эдуард Брюховецкий өз учурунда Мексикага чейин барып, Советтер Союзунун курама командасынын намысын коргогон. Атасы алтын калтырбай улап келе жаткан анын уулу Олег бул ишин келечекте кыздарына өткөрүп берсем деп кыялданат. Айылдагы Олегтин ишмердүүлүгүнө кызыккандар көп. Ал асыл тукум жылкылардын тукумун үзбөй, сатыкка да чыгарбай, өзү карап көбөйтүүдө. Кесиптешим Кундуз Сырдыбаева алардын ат чарбасына барып келди.
Алектин үч кызы гүл жегинде атасынын жылкыларын машыктырып жатат. Машыктыруу күнүнө сөзсүз түрдө 2 мал, таңертең жана кечки мал жүргүзүлөт. 45 жаштагы Олег Брюховецкий бала кезинен бери атасы үйрөткөн ишти улап келе жаткан атанын уулу. Анын карамагында азыр 10 ашык жылкы бар. Алардын кээ бири жайында туристтерге кызмат көрсөтсө, айрымдары атайы ат чабыштарга даярдалат.
Самый красавчик он, каковой конь.
Менин чоң үмүтүм ушул жылкыда. Жакында эле 60 чакырым чуркап, 3-чү келди. Элнар деген жылкы. Атын кыргызча койдук. Кыздарым тандаган. Атайы араб жылкылары менен аргындаштырып, тукумун өз убагында атам алган. Булар чуркагандан кийин тердешет. Ошого терисин тазалап туруш керек. Кадимкидей жактырышат. Бул 8 жашта. Буюрса 9 чыккандан кийин чоң марафондорго катышат.
Олег буга чейин өзү таптаган жылкыларын кыргыздын улуттук оюндарына аралаштырып, ат чабыштарда да иштетип келгенин айтат. Бирок кыргыз ат сүйүүчүлөрүнүн арасында кеңири жайылган аламан байге жандыкта аябаган өтө оор оюн экенин айтат.
Аламанда ат кадимкидей кыйналып кетет. Элестетсеңиз, биз жылкыны баладай карап, көзүн карап агабыз. Ага тамагын, суусун убагында беребиз. Күндө үзбөй машыктырып турабыз. Анан аламанга салып туруп, жылкыдан айрылып калган күнү жүрөгүң чыдабай кетет. Аябай аяосуз оюн. Мен мисалга ошондой жылкыларымдын биринен айрылып калгам. Анын буту сынып кеткендиктен эч нерсеге жарабай калды. Кыргыз ветеринариясы дагы аны калыбына келтире албаганы мени өкүндүргөн. Ошондо бери таптаган жылкыларымды аламанга кошпойм. Азыр мен Элнарды марафонго даярдап атам.
Олег буга чейин өзү таптаган жылкыларын кыргыздын улуттук оюндарына аралаштырып, ат чабыштарда да иштетип келгенин айтат. Олегтин улуу кызы Лилия Брюховецкая студент. Бишкектен окуудан келген кыз эс алуусун атасы кармаган жылкылардан баштаарын айтат.
Вот если честно, не помню, когда меня посадили, но меня учил дедушка.
Менин эсимде жок, бирок жаңыдан бутума басканда мени биринчи жолу чоң атам ат миндириптир. Кийин барган жерине мени ала жүрчү. Өз учурунда бир нече өлкөлөрдө кыдырып келгенин айтып берген. Булар да адам сыяктуу кадимкидей баарын сезип турат. Бул мен минип бараткан жылкынын аты Белла. Кыялы бар, бирок кыйын чурка берет.
Үй бүлөсү менен жылкы таптоого кызыккан Бостер айылынын тургундарын көпчүлүк тааныйт экен. Себеби Олегтин атасы 7 бир тууган болуп, алардын баары жылкы кармап, мелдештерде алдыңкы орундарды бербей келген.
У меня отец занимался конным спортом, я занимаюсь конным спортом.
Өмүр бою атамдын жанында иштедим. Ал Советтер Союзунун спорт чебери. 1966 жылы Мехикодо өткөн Олимпиада оюндарына катышкан. Ысык Көл асыл тукум заводунда иштеген мыкты машыктыруучу эле. Атамдын улуу агасы спорт чебери. Менин бир тууган эжем жана жездем дагы жылкы багат. Кыздарымдын бири менин ишимди улап кетет деп ишенем. Атам таптаган жылкылардын тукумун мен дагы таптап, ат чабыштан автоуна утуп алгам. Жылкыларымдын канын алмаштыргым келбейт. Бул атамдын эмгеги да.
Олег азыр жылкыларын ижира калган сарайында кармайт. Убагы келсе өз колу менен сарай салып, шарттарын ылайыктап алсам деген ойдо. Жылкы таптоого убакыт дагы, каражат да көп керектелет деген ал май айынын соңунда көл жээгинде өтө турчу марафонго жылкыларын камдап жатат. 14 жаштагы Ульяна Брюховецка атасынын эң биринчи көрманы. Ал куроодогу ар бир жылкынын мүнөзүн беш колдой билет экен.
У папы много лошадей.
Атамдын көп жылкысы бар. Мени гээде жумушка ала келгенде дароо ат минем. Жылкылары мелдештерге чыкканда аябай кызыгып көрөм. Утса экен дейм. Өзгөчө шумкар аттуу жылкы жагат. Анын кыялы жакшы, менин башкарганыма баш ийип көнүп берет. Атам үйгө көп медаль жана дипломдорду алып келет. Сыймыктанам.
Олег Брюховецкий атасы мурас калтырып кеткен жылкыларды калтырбай ата ишин өнүктүрүп келе жаткан жалгыз уул. Атасынын калган 7 бир тууганынын балдары бул өнөрдө калтырып койгон экен. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Уктурууну басма сөзгө баяндама менен улантабыз. 20 майда Бишкектеги басылмаларда чыккан макала баяндарга Бекташ Шамшиев сереп салган, аны бүгүн эфирге Нурболот Азамат окуп берет.
Басма сөзгө баяндама.
Эркин Той гезити бөбөктөрдүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон көп түстүү байчечекей журналынын кезектеги жаңы саны чыкканын, балдарды коргоонун бүткүл дүйнөлүк күнүнө арналган басылма Мадина биз сени унутпайбыз деген уран алдында тынчтыкка жана ынтымакка чакырган кезектеги акциясын баштаганын кабарлады. Журналдын башкы редактору кыргыз эл акыны Токтосун Самудинов быйыл 28-30 апрелде кыргыз тажик мамлекеттик чек арадагы кагылышта атылган октон каза болгон Баткен облусунун Лейлек районундагы интернационал айылындагы мектептин 6 классынын 12 жашар мектеп окуучусу Мадина Рахматжанованын жаркын элесин эскерип, эзелтен коңшу жашаган элдерибизди тынчтыкка жана ынтымактуу жашоого чакырабыз дейт. Жаңы Ордо гезити Алтын көйгөйүнө токтолуп, парламент депутаты Каныбек Иманалиевтин Центера жыл сайын Торонто шаарындагы офисине 52 миллион доллар сарптайт. Ал эми алтын ээси болгон Кыргызстанга 8 миллион беришет деген маегин жарыялап, анда Центера Канаданын масштабында кичинекей гана компания экенин, бирок анын менеджменти Канададагы эң көп айлык алган 5 компаниянын катарына кирерин 2019 жылы кыргыз жарандарынын айлыгы орточо эсеп менен 2780 АКШ доллары болсо, Канаданын жарандары 51650 АКШ доллардан алышкан. Көрүнүп тургандай 17-18 эсе көп, бул коррупция деп билдирген. Каныбек Иманалиев мамлекеттик комиссия мүчөлөрүнө канадалык компаниянын коррупциялык иштерин Торонтого барып жеринде айтып келүү демилгесин көтөргөнүн, азырынча ал колдоо таба электигин маалымдаган. Кыргыз Туусу гезити Кумтор Голд компанийнин 3 жетекчисине кылмыш иши козголгонун кабарлады. Мындай маалыматты Алтын Ген компаниясынын тыштан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк билдирген. Ал илгери компаниянын жетекчилиги Кыргызстандан чыгып кеткенин жана Кумтор Генинде автоматташтырылган башкаруу тутумун жаап салышканы кабарланган. Политклиника гезити Кумтор ишканасынын убактылуу сырттан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк журналисттер үчүн өткөрүлгөн маалымат жыйынында Кумтор генинин операциялык ишмердүүлүгү үчүн учурда акчабыз бар, ген казылып, алтын өндүрүлүп жатат деп билдиргенин жазды. Кумтор алтын кен темасына Вечерний Бишкек гезити да кайрылып, Теңиз Бөлтүрүктүн маалымат жыйынында айткандарын жарыялады.
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз Туусу гезити Кыргызстан муфтийлигине 6 талапкер катышып жатканын 22 майда борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын кызмат ордуна, ал эми 24-25 майда Аалымдар кеңешинин 7 чакырылышынын мүчөлүгүнө сынак жарыяланганын маалымдады. Кыргызстандын муфтийлигине 6 талапкер ат салышууда. Алар Нурбек Токтогулов, Султанали Гапуров, Шүкүр Исмаилов, Нематтилла Жээнбеков, Ниязали Арипов, Убайдулла Сарыбаев. Быйыл 17 февралдан тарта муфтийликке талапкерлердин арызы кабыл алына баштаган. Муфтийдин утурумдук милдетин Жоробай Ажы Шергазиев аткарууда. Кыргыз Туусу гезити Жалал Абад Казарман жолунун 91 чакырымындагы Сары Кыр ашуусундагы кар көчкү тазаланып жатканын билдирди. Облус борбору менен алыскы районду байланыштыруучу унаа жол өткөн жылы ноябрь айында жабылган. Тийиштүү кызматтар тазаланган жол коопсуздугун текшерүүдөн өткөргөндөн кийин Сары Кыр ашуусу аркылуу унаалардын каттоосуна уруксат берилет. Политклиника гезити Улуттук Илимдер Академиясында мамлекеттик жана коомдук ишмер Касым Тыныстановдун 120 жылдыгына арналган Касым Тыныстанов Кыргызстандын көрүнүктүү мамлекеттик ишмери жана окумуштуусу аттуу илимий жыйын өткөнүн кабарлады.
Басма сөзгө баяндама.
Бишкектеги басылмаларда 20 майда чыккан макалаларга Бекташ Шамшиев сереп салды. Эфирге мен Нурболот Азамат окудум.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми сайтыбыз азаттык чекит орг 21 майдагы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттыктын Бишкектеги студиясында бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу иштөөдө. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосу 21 майдагы уктурууну улантат. Студияда Санжар Эралиев алдыдагы жарым сааттан. Муфтиликке талпынган талапкерлер тууралуу баянды сунуш кылабыз. Чек ара аймактарында жарандарга курал берүүгө уруксат берген мыйзам долбоорун талдайбыз. Ошондой эле Сыябан түрмөгүндө 6 айлык обончу ырчы Ирина Кензина жана кыргызстандык ырчы Нурзат Айдаркулованын чыгармачылыгын сөз кылабыз. Студияда Санжар Эралиев азыр болсо, Токтосун Шамбетов бизге жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, кутман күнүңүз менен. Израиль менен Хаммас ок атууну токтотуу тууралуу макулдашты. Израилдин министрлер кабинети Газа тилкесинде ок атууну токтотууну колдоду. Бул тууралуу Израиль басылмалары кабарлады. Бейшемби күнү бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары Израиль египеттик ортомчуларга ок атууну токтотуу тууралуу кабар бергенин жазышкан. Алардын маалыматына караганда, ошол эле маалда Хамас кыймылда 21 майдан тартып Израилди аткылоону токтотууга даяр экенин билдирген. Ливан басылмалары Хамастагы булактарына таянып элдешүү АКШнын президенти Джо Байден, Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху менен сүйлөшкөндөн кийин мүмкүн болгонун кабарлашты. Такталууга маалымат кылайык, Египет узак мөөнөттүү элдешүүнүн жараянына жетиш үчүн Израиль жана Палестина өкүлдөрүнүн жолугушуусун өткөрүүгө ниеттенип жатат. Бейшемби күнү кечинде ок атууну токтотуу тууралуу билдирүүлөр тарап жаткан учурда Газа тилкесинен Израилди көздөй ракеталар атылганы кабарланган. Газа тилкесинде кризис курчуп кеткен 10 майдан бери палестиналык дарыгерлердин айтымында 228 киши каза тапты. Израиль тарап 12 киши өлгөнүн маалымдады. Тажикстан менен Казакстандын президенттери эки өлкө ортосундагы достук мамилелер менен стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү жана кеңейтүү маселелерин талкуулады. Бул тууралуу тажик мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда тажик казак сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында 7 документке кол коюлду. Тажикстан өнөр жай жана жаңы технологиялар министрлиги менен Казакстандын соода жана интеграция министрлигинин ортосунда кол коюлган меморандумга ылайык Тажикстандын бир нече аймагындагы өнөр жай долбоорлорун ишке ашыруу үчүн 45 миллион доллар жалпы жолунан 500 миллион доллар бөлүнөт. Расмий маалыматтарга ылайык, коронавируска карабастан былтыр эки өлкөнүн ортосундагы товар алмашуу көлөмү 1 миллиард долларга жакын сумманы түзгөн. Токаевдин айтымында казак компаниялары Тажикстанда автоунаалар менен автобустарды өндүрүү боюнча биргелешкен ишканаларды ачууга, ошондой эле трансформатор чыгарган завод курууга даяр. Мындан тышкары казак ишкерлери Рогун гези тууралуу куруу үчүн темир жол тетиктеринин, тегүчактардын жана металл продукцияларынын жеткирилишин камсыздоого даяр. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин сайтында кабарланды. Президенттин башка жарлыгы менен анын ордуна Дастан Догоев дайындалды. 20 майда Азамат Дыйканбаев ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Мекеменин маалыматына караганда Дыйканбаев Кооз шаар долбоорун ишке ашырып жаткан чет өлкөлүк компаниядан келишимдин мөөнөтүн узартуу маселесин оңунан чечип берүү үчүн пара талап кылган деп шектелүүдө. Ага каршы арызды чет өлкөлүк компаниянын өкүлү жазып, сотко чейинки териштирүү башталган. Дастан Догоев 2017 жылдын июнунан 2018 жылдын февралына чейин мамлекеттик каттоо кызматын башкарган. 2018 жылдын июн айында президенттин кеңешчиси болуп барган. 2019 жылы маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп 2020 жылга чейин иштеген. Чүйдүн Кемин районундагы фермер Австралиядан ар бири 2,500 долларга бааланган Дорпер тукумундагы 102 кой алып келди. Учак менен жеткирилген койлор бир ай ветеринарлардын көзөмөлүндө болот. Бул тууралуу айыл чарба жана токур айыл токой жана суу чарба министрлиги маалымдады.
Токтосун Шамбетов бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтына деле жайгаштырууда, кирип кенеш анан окусаңыз болот. Уктурууну улантабыз. Кыргызстанда ушул айдын аягына чейин мусулмандар дин башкармалыгынын муфтийи аалымдар кеңешинин жаңы чакырылышы шайланганы турат. Муфтий болгусу келген 6 талапкер 21 майда сынак тапшырат. Ал эми жарыштан четтеп калган 2 талапкер шайлоо алдында шектүү жагдайлар катталганын айтып жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Муфтий болуу ниетин 8 адам билдирип, 6 талапкердин документтери туура келди. Алар Нурбек Токтогулов, Султанали Гапуров, Шүкүр Исмаилов, Нематулла Жээнбеков, Ниязалы Арипов жана Убайдулла Сарыбаев. Аалымдар кеңешинин алдындагы комиссиянын мүчөсү Абдыманап Масалиев мусулмандардын лидери болгусу келген адамга 10 бөлүктөн турган талап коюлганын айтты.
Мамлекет жагынан дагы, саясат жагынан дагы бар жогудан суроолор берилет. Диний жагынан бар жогудан муфтийге өтө эме талап катуу.
Муфтий болгусу келген 6 талапкердин арасында Ош жана Жалалабад шаарларынын мурдагы казылары, Ислам университетинин мугалими жана муфтияттын кызматкерлери бар. Аларды сынактан өткөрө турган комиссия аалымдар кеңешинин 11 февралдагы кезексиз жыйынында түзүлгөн. Ага 10 адам мүчөлүк кылат. Анын 8 аалымдар кеңешинин мүчөлөрү калганы мамлекеттик органдардын өкүлдөрү болуп эсептелет. Талапкерлерди электен өткөрө турган комиссиянын мүчөсү Бактияр Токтогазиев муфтийди шайлоо жолун мындай түшүндүрдү.
Сынактан өткөн адамдарды биз аалымдар кеңешине алып чыгабыз, сунуштайбыз. Ошол жактан анан алар ачык жалпы аалымдар кеңеши ошол шайлайт. Андан кийин анан өткөн болсо, анан ал адам курултайга сунушталат.
Аалымдар кеңеши шайлаган муфтийди бекитип бере турган мусулмандардын курултайы 29 майга белгиленген. Ага жер жерлерден шайланып келген 200 ашуун делегат онлайн катыша турганы айтылып жатат. Мурдагы муфтий Максатбек Токтомушов алгач УКМК козгогон кылмыш ишинде шектүү катары өтүп, андан кийин жазган арызынын негизинде кызматтан кеткенден кийин 11 февралда аалымдар кеңеши кезексиз жыйынга чогулган. Ал отурумда мусулмандардын курултайынын датасы 5 апрелге бекитилгени айтылган. Бирок каттоо жана аттестациялоо комиссиясынын төрагасы Мамасабыр Досболов аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Кадырбердиевге 29 мартта кат жолдоп, азыркы кырдаалды эске алганда курултайды тынч өткөрүүгө шарт жоктой деп жазган. Жыйынтыгында курултайдын мөөнөтү жылып кеткен эле. Муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдинов муфтияттагы шайлоонун жылып кетишин мындай деп чечмеледи.
Ошондон дин комиссиясынын төрагасынын жетекчиси Мирет Карбаев ошол жерде да кичине оюн жасаган да. Анан өйдө жактан айтылган киши аларга жакпай калып, анан могу жамааттар арасында да кичине мындай тирешүү бар да, ошолордун негизинде оюн болуп кетип, анан ушуга жылып кетти да могу бүгүнкү күнгө.
Аалымдар кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясынын төрагасы Мамасабыр Досболов жазган катта аны телефон аркылуу коркутуп жатышканы дагы жазылган. Төрөганы коркуткан адам Ош облусунун мурдагы казысы Шакир Маматовдун жакыны экени айтылган. Жыйынтыгында каттоо жана аттестациялоо комиссиясы Шакир Маматов менен Сайдамир Жээнәлиевди талапкерлердин катарына кошкон эмес. Мунун себебин эки талапкердин билими муфтияттын талаптарына жооп бербейт деп түшүндүрүшкөн. Шайлоодон четтеген Шакир Маматов азаттыкка буларды айтып берди.
Жердешчилик бир тарабы, экинчиден өзүнүн шакирттери. Ошол комиссиянын төрагасы болуп отурган комиссиядагы жалпы отургандардын өзүнүн светский да и диний дагы документтери жок адамдар отуруп атат.
Муфтияттагы шайлоону өткөрүү милдетин алган аалымдар кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясы азыркы учурда абал толугу менен турукташканын айтып жатышат. Анын мүчөсү Абдыманап Масалиев нааразы болгонго такыр негиз жок экенин билдирди.
Секретный сүйлөшкөн же башка бир жерде чогулуп сүйлөшкөн жок. Баардык жыйындарыбыз ачык айкын болуп, 10 адамдын катышуусунда баардык чечим кабыл алынган. Буга нааразы болгонго негиз жок эч кимсиндичи.
Кыргызстанда мусулмандар дин башкармалыгынын уставына ылайык муфтий 4 жылга шайланат. Азыркы учурда муфтийдин милдетин Жоробай Шергазиев аткарууда. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин бир нече депутаты чек ара аймактарында жашаган ыйгарым укуктуу жарандарды атайын даярдыктан өткөрүү менен курал колдонууга уруксат берген мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыгышты. Мыйзам долбоорун тобокелчиликтер учурда кызуу талкууда. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
Чек ара ыйгарым укуктуулары жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштап жаткан авторлор ыйгарым укуктуу жарандарга кошумча укуктарды жана кепилдиктерди берүү зарыл деп эсептешет. Алар мамлекеттик чек араны кайтаруу жана коргоого, чек ара көзөмөлүн жүргүзүүгө көмөктөшүп, өлкөнүн эгемендигине жана аймактык бүтүндүгүнө кол салуулардын алдын алуу жана болтурбоого жардам берет. Чек ара ыйгарым укуктуулары жөнүндө мыйзам 2015 жылдын 3 мартында кабыл алынган. Ага ылайык мамлекеттин бүтүндүгүн камсыздоого чек ара аймактарында жашаган жарандар тартылып, аларга чек ара ыйгарым укуктуулары деген макам берилген. Ыйгарым укуктуу жарандар чек ара кызматына маалымат жагынан көмөктөшүп келген. Бүгүнкү күндө жалпы 140 чек ара ыйгарым укуктуулары кызмат кылат. 5 жыл аралыгында алардын арасынан жаракат алгандар же жабыркагандары катталган эмес. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаевдин азаттыкка билдиргени боюнча өзгөртүүлөр ыйгарым укуктуулардын укуктарын кеңейтүүгө багытталган.
Бул жерде буга чейинде бизде чек ара уполномоченный деген адамдар болгон, чек арада алар жардам берип чек ара аймагына жайгашкан адамдардын ичинен тандап алышкан. Анан биз ошолорго кечекинде болуп бизге акт агрессия болгондо, оор акыбал болгондо өкмөт өзү да иштеп чыгып өзүнүн жолу менен аларга курал жаракты алууга жана колдонууга уруксат берип атабыз. Анан булар эми тажрыйбалуу, анан булар кайсыл жерде кимдер жашайт, кимдин үйү каякта, анан тоодо өзүнүн позициясын дагы жакшы алып ээлеп алган жерлер болот.
Демилгечилердин айтымында мыйзам долбоору чек арадагы тургундардын баарына эле курал берүүнү карабайт. Атайын тандалып алынган ыйгарым укуктуу адамдарга кандайдыр бир куралдуу жаңжал чыккан зарыл учурда гана берилет. Депутат Абдывахап Нурбаевдин айтымында.
Булар баары ошо чинчке психологиялык жактан текшерилип, атайын текшерүүдөн өткөн жарандар болот. Буларга мылтыкты ошондой ситуация башталганда гана берет, ар дайым берилбейт. Булар жылына 2 жолу окутуп чогултуп окутуп сбор кылып үйрөтүп турат, анан кийин ошондой тревога болгондо келип оружиясын алып колдонууга уруксат берип бүткөндө кайра тапшырышат. Чек ара кызматы атайын окуудан өткөрүп даярдап турушат.
Чек ара ыйгарым укуктууларына кошумча укуктарды жана кепилдиктерди берүү максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору коомчулуктун кызыл талкуусуна алынды. Социалдык тармактарда долбоорду кубаттагандар менен кошо эле анын кесепетин эскерткендер да чыгууда. Бир тарабынан Өзбекстан, бир тарабынан Тажикстан менен чектешип, чек аралары али күнчө такталып өтпөгөн Баткен облусунда чек арага байланыштуу чыр-чатактар жылына бир нече ирет кайталанат. Адатта суу талашып кетмендешип, жайыт талаштан таш атышы менен чектелип келген жаңжал акыркы жолу эки тараптан угатышууга, ондогон адамдын өмүрүн алган куралдуу чатакка чейин жетти. Кыргызстан тараптан 36, Тажикстан тараптан 19 адамдын өлүмү менен коштолду. Курман болгон кыргызстандыктардын арасында жайыт тургундар менен кошо эле жашы жете элек балдар дагы бар. Ушундан улам эми чек арадагы ыйгарым укуктууларга курал берилсе, мунун аягы кандай болот деп кооптонгондор да жок эмес. Тынчтык куруучу катары белгилүү жарандык активист Сарбар Турдубоев Лейлек районундагы Борбордук айылында жашайт. 28-30 апрелде болгон чек ара жаңжалдары учурунда үй бүлөсүн коопсуз жакка жиберип, өзү айылдаштары менен чогуу айылын тажикстандык мародерлордон кайтарган. Оор учурду жон териси менен сезип, жүрөгүнөн өткөргөн Сарбар чек арадагы адамдарга курал берүүнүн кесепети гана тийиши ыктымал деп эсептейт.
Ошол күндөрү мен дагы аябай мечтать эттим. Кана эми азыр менде болсо, мен өзүмдү үйүмдө эле мындай наоборота направить этип, мен үйүмө киргенден кийин мен атканга укуктуу деп я прям мечтал, что вот у меня был автомат, да. Но кийин ойлоп караганда анан много горячих голов, много людей, которые пытаются информацией ситуации воспользоваться не очень добросовестно, анан оружие болсо кандай болуп кетет экен деген дагы коркунуч болот экен да.
Аймактагы конфликтолог Хаитали Айкынов Баткендеги чыр чатактарды баштан аяк иликтеп, эл аралык уюмдар менен кызматташып келет. Айкынов жаңжалдардын алдын алууга мүмкүн болбой калган учурларда жок дегенде андан курмандыктардын санын азайтуу үчүн чек арадагы ыйгарым укуктуу жарандарга курал берип, укуктарын кеңейтүү зарылчылыгы бар деген пикирин азаттыкка бөлүштү.
Кандайдыр бир коргонуу гана чараларын карап көрүшүбүз керек да. Ошондо жөнөкөй эң элементарный эмени коргонуу чаралары катарында ошол жерде жашаган аскерге милдеттүү жарандарыбыз анан атайын окууларды өтүп, жыл сайын бир ай окутуп кайра даярдап, качан ушул зарыл болгон учурда кабар жеткирип, ыкчам чогулуп, ыкчам коргонуу чараларына көрүүгө чакырса болот.
1999, 2000 жылдардагы Баткен коогасы учурунда да Кыргызстанга куралдуу адамдар басырып келгенин, зардалда жашаган карапайым адамдар күч органдарына кабарлаган. Кийинчерээк аймакты жакшы билбеген жаш аскерлер тажрыйбасыздык кылып курмандык көбөйгөн учурда бийлик аймактагы мергенчилерди, тоо токойду жакшы билген адамдарды чогултуп, алардын колуна курал берүүгө аргасыз болгон. Баткен коогасынын катышуучусу, аскердик эксперт Асылбек Молдобаев чек арадагы ыгарым укутуу адамдардын мүмкүнчүлүгүнөн пайдалануу чыр-чатактарда адам өлүмүнүн алдын алууга шарт түзөт деп эсептейт.
Чек арада ыгарым укуктуулар жергиликтүү калктын ичинен даярдалат. Алар ошол жердеги менталитетке, кошуна жашаган мамлекеттин жарандары менен маалымат алышып, алардын жашоо шарттарын, андан сырткары ошол жердеги рельефтин коёндун жатагына чейин билишет. Чек арачыларга көмөктөшүп, жакшы жыйынтыгын берет деп ойлоймун.
Президент Садыр Жапаров 5 майда жаңы конституцияга кол коюп, кайрылуу учурунда өлкө бүтүндүгүнө коркунуч туудурган окуяга күбө болдук деп кыргыз армиясында реформа башталарын жарыялаган. Жапаров реформанын бир багыты катары чек ара аймактарында элдик кошуундардын түзүүнү атаган. Быйылкы 28-29-30 апрелдеги жана 1 майдагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык, 19 тажикстандык каза болгон. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Алдыда сыябан түрмөгү бул ирет 6 айлык обончу ырчы Ирина Кензина жана кыргызстандык ырчы Нурзат Айдаркулованын чыгармачылыгын сөз кылабыз. Уктурууну Бурулкан Турдубек кызы даярдаган.
Биздин студиябызга Ирина, Нурзат, сиздерде бир өзгөчөлүк бар. Ушул Ирина 6 айлык, Нурзат кыргызстандык ырчы кыз. Ирина, бул жерде көптөн бери жүрөсүз, э? Кандайча Кыргызстанга келип калдыңыз?
Эң биринчи келген жылым менин 2003 жылда болду. Мындай болуп калды да, академияда окуганымда бир күн мугалим келип айтат, айтат эми Сибирь деп Ермак деген бар дейт да. Айтат да, ал биздин улуу бий лекциясын окуп анан мен бүткөндө айттым да, мен буга реферат пичибейин. Алтайымда менин Алтай баатырларым бар да, Алып Манаш, Маадай Кара деген. Мен бул Ермак менин жеримди келип бийлеп алган, тепсеген, элимди кырган дегендей мугалимим мега аябай таарынып калып, анан кечирим сура дейт да. Кечирим сура дегенден мен болбой калганымдан анан мени академиядан кетиришти да буларчы. Истеп тарыхта как алтайцы деген чында жок нация. Анан мен таң калып, Алтайсы каяктан келген деп тарыхты иштеп жүрсөм кыргызга гана чыкты да. Алтайлыктар кыргызга гана да чогуу, биз бир каганат болгон дегендейчи. Эми академиядан кетирип койгондо эмне кылайын, эми жай болуп калган. Июнь айында бияка келип калдым. Алтайлыктарга окшош элдерди барып карап көрөйүн деп анан Бурятияга да барып келдим. Бирок Бурятияга бара ала тилин түшүнбөй калдым да. Кылам дегенде кыла берем да, токтобойчу. Кыргыз эли ак кыргыздар көчкөн эл болупчу, келип бияка Ысы көлдүн жагына токтогон дегендей нене окуп калдым да. Каптелов деген автордун эсинчи. Анан тарыхта чын эле көп Радловдордун уулу Решагиндерди окудум. Чын эле бул кыргыз эл таң калган, кагада таң калган эл окшойбум дегендей чын эле эме ойгонду да. Бул менин кыргыз элим чында, биз качанда каганатта бир тууган эл болганбыз, анан урушуп анан кавказдар ол жакта калды, алтайлар бул жакта калды деген туубалар бул жака кетти, сол жагына, оң жагына, кээде кайра түкү Северга кетти дегендей.
Бирок Алтайга барып келип турасыз да, туурабы? Сиз туруктуу жашооңуз Кыргызстанда эмес да?
Жок, мен Алтайда.
Же бир утулу келдиңизби?
Мен айтам, өз жагым Алтай болуп калат да.
келесиз ушу маданияты жөнүндө сүйлөшөбүз. Маданий окшоштуктарды, кандай окшоштуктар бар мисалы ортодо Алтай менен кыргыз маданиятынын окшоштуктары?
Маданият окшоштарын айта албайм. Эмнең үчүн десе, биз кандай да болсо бүткүл Российская империянын колтугунда жүргөн, канатынын алдында жүргөн эл болобуз, АС республикачы деп Россия деп жашайбыз да.
Мен билгенде ушу мисалы үчүн бизде комуз дейт, сиздерде топшуур дейт, окшошурак казактарга көбүрөөк окшош мисалы сиздин ушул азыр ушу аспабыңыз жаныңызда турат го. Ушул сыяктуу же болбосо жанагы эпосчу, манасчы дегендер бар. Ушул жагынан окшоштура алабызбы бири бирине?
Жашоосунда ич дүйнөсү окшош. Анан бул бизде эми тарыхтан калган традиция дейт да. Мындай бизде жаң чүм дейт алтайлап айтса анан аябай окшош.
Традиция жаң чүм деп айтат.
Да, жаң чүм дейт. Чына тили аябай окшош. Теңирчилик,
теңирчилик.
Ооба. Анан шаманизм дегендей. Анан ошондой эле бизде мындай христианство да, христианизация аябай көп болуп, элдер база христиандар да болуп, церквага түшүп, крест алынгандар бар да. Анан андай эле ошо брахманизм да, буддизм.
Кайчылык көмөкөй менен айтабы?
Эми сизде манасчы, чын эле манасчы база сизде аябай бааланат да элде. Ошондой эле бизде база кайчы. Кайчы деген ол эми трансқа кирип база айтат да.
Азыр кайчылар барбы?
Бүгүнкү күндө бар, жаш үйөдөн көп, но бирок бизде булар мындай трансларга кирип албайт да. Мындай бул булардын уулуулардын айтып салган кайларын айтып жүрөт.
Мисалы сиз кай айта аласызбы?
Тарыхта аялдар мындай кайда айтканы болганда, мындайчы эпосту да айтканы болгон бүгүнкү күндө мындай ой аял кайлаганы болбойт, аял кайлаганы болбойт деген. Эми мен өзүм мындай чыгармачылык жолунда өзүмдүн кайларымды кайлайымды айтам.
Мисалы ырчылык, обончулук, композиторлук өнөрүңүзгө кантип келдиңиз?
Билбейм, мен же жаштан гана ала биздин үй биледи. Ата менен аябай музыкант болуз да. Үйдө атам бизде мындай гитара, гармошка, күйлүктөрчү, бирок алтай аспаптар болгон жок. Менин ол жаш үйүмдө чын эле музыкальный школага да барганда аспаптардан фортепиано, баян болчу.
Азыр өнөрүңүз көбүнчө ушул өзүңүздүн аспап менен иштейсиз да, туурабы?
Жаш жанап, жылдар өтүп жашың өтсө возвращение к истокам дейт да.
Башатка кайра кайтып келдиңиз. Биз азыр келиңиздер, бир аткарабыз, кайсыларды чогуу ушул
Эрнеченин ушул Туулар башы кадалган деген чыгармасын ырдап берели, анан алтайча.
Туулар башы кадалган.
Алтай кыргыз достугу деген бир ансамбль түзүп алып иштеп атыптырсыздар. Нурзат, канча болду бул ансамбль иштеп атканыңызга?
Биздин ушул иштеп атканыбызга 2018 баштап иштеп баштадык.
Кандайча ушул мамилеге келишип калды?
Бизде бир Шахзат Абсамата деген эжеке тааныштырып калды чындыгында. Анан Алтай кыргыздын бир достугун ырдап, бир дуэт ырдап көрбөйлүбү деп ырдап көрсө күндөрүбүз бир туура келип, анан бир жагынан ушул ички жан дүйнөсү да туура келди да. Бул дуэтте деле адамдын чынында ички дүйнөсү туура келбесе бир эки эле ырдап кетип калышың мүмкүн да. А бизге деген 3 жыл толуп уже 4-жыл баратат да. Мындайча кудай жол берип ушул эжеке менен иштешип баштагандан кийин мага Алтайга 3 жолу барганы бир мүмкүнчүлүк болду. Эл оюн деген ушул көчмөндөр оюнуна окшогон фестиваль бар экен, ошол фестивалга катышып келдим. Ал жакта дастанчылардын, кайчылардын кодушу, кайды дагы ирине же айткан бул бизде жана манасчы деп айтып аян баян менен келеткен го. Ошол сыңар эле буларга дагы ушундай кай аян баян менен келеткен да. Бул нерсе бул бир миллет жүк сыяктуу болот экен да. Булду жалаң эркектер көтөрүп жүргөн, эми мындай аял кишинин өзүн көтөрүп жүргөнү деле бир чоң өзүнчө бир түйшүк экен да. Ошентон мен эмнесин байкадым, чыгармачылыкка бүт ирине жен өмүрүн арнаган, анан кыргызым деп иштеп келгенин мен ошол ушундай патриоттулугун чындап бааладым да эжекенинчи. Ошентип Алтай динеси деп айтып атасыз, чындап мен Алтайга барганда чындап эле мен өзүмдүн ата бабаларымдын жерине келгендей сезим болду да. Мен ал жака биринчи жолу барганда эле кетким келбей бир эс алып мен жылда Кудай жол берсе мен Алтайга эле барып эс алам деген менде ушундай бир сезимдер болуп калды. Ал жактан мен өзүмчө мындай көмөккөй дагы үйрөнсөмбү деп жакшы бир ниеттер, чыгармачылыгым дагы бир кандайдыр бир тепкичтерге бир көтөрүлдү десем болот.
Сиз негизи анан башка авторлордун да ырларын өздөштүрүп атасыздарбычы? Өзүңүз сөзүн өзүңүз жазып болгон, өзүңүз чыгарып анан экөөңүз ырдайсыздарбы?
Алтайда бүткөлүнчө эле мен башка адам менен бир иштешкенем жок. Буяка келип эң биринчи бизде бул Кыргызстанга келип Сулайман Рыспаев агайла мындай жол болуп
педагог
иштешип калып, анан анын сөздөрүнө чын эле жакшы менин мындай обоону үйүсү мындай чыкты да. Эң биринчи иштеген мындай Кожо Чогуу союзу түзүлүп иштеген сол болду.
Ырларынан ушул кыргызча аткарып бербейсиңби да?
Агайдын ушул сапарга апа жөнөйүн деп ушул Бишкекке жол тарткандагы өзүнүн ушул калемине таандык жардап берели.
Сиздерге алдыда кандай пландарыңыздар бар эми?
Күзүндө Кудай бирсе биринчи мен Тушоо кесип концертимди берип, анан кийин Алтай Алато дуэт түздүм. Ошондо эле Сулайман агай үчөбүз бир биздин ырларыбыз аркылуу бир Күн элинин урпактары деген чыгармаларды ошолорду иштеп бышырып жатабыз. Ошону элге бир жеткирип, тарыхыбыз менен бир түз бир эл экенибизди бир тастыктаган ырларыбыз менен
анан
альбом чыгарып коелу депчи.
Жакшы, мен сиздерге ийгиликтерди каалайм анда. Ушу менен жыйынтыктайлы, анан ушул акыркы бир куплет тырдап бересиздерби? Бир жүрөктөн согобуз дайым бирге.
Ачылган
Ябан маекте конокту алтайлык оончу ырчы Ирина Кензина жана кыргызстандык ырчы Нурзат Айдаркулова болушту. Муктурунду Бурулкан Турдубек кызы даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу 21 майдагы таңкы уктуруунун дагы бир жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык телөөдө Максат Акматжан уулу, сайтыбыз azattik.org.